Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim sadržajima koji su vam dostupni na talasima Radija Republike Srpske. Na osnovu dosadašnjih nepotpunih istraživanja u Austro-Ugarskoj monarhiji tokom Prvog svjetskog rata, osnovano je 50 logora u koji su bile internirane desetine hiljada civila. Austro-Ugarske vlasti su u ovom periodu na prostoru Bosne i Hercegovine preduzele široku akciju uzimanja talaca i interniranje sumnjivih lica. Vlasti su birale ugledne građane, posebno sveštenike, učitelje, bogate seljake, žene, djecu, te su ih deportovali u logore. Bili su iznurivani glađu, fizičkim radom i zaraznim bolestima. O logorima za Srbe u današnjoj emisiji više doznajemo u serijalu o Prvom svjetskom ratu. Govorit ćemo o metalno-zvučnim i drveno-zvučnim udaraljkama koje daju zvuk udaranjem u kožu, metal ili drvo. Udara se rukom, raznim vrstama palica, metalnom šipkom ili jednom površinom od drugu. Koriste se u orkestru i drugim muzičkim sastavima. U prošlosti udaraljke nisu imale značajno mjesto u orkestrima i inače u muzici, ali danas, u modernom načinu sviranja, zauzimaju značajno mjesto i često se koriste u muzičkim sastavima. Rubrika Kućni ljubimci otkriće nam uzroke agresivnog ponašanja kod pasa, ali i daće nam korisne savjete kako da takvo ponašanje spriječimo. Predstavit ćemo vam još i dvije pasmine, Pirinejskog planinskog psa i Akitu. Za početak rekli smo dovoljno. Ostalo ćete čuti u nastavku Riznice znanja.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
Na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Početak Velikog rata Austro-Ugarska monarhija iskoristila je za sistematsko čišćenje srpskog naroda. Centar za masovno i etničko istrebljenje Srba bila je mreža koncentracionih logora u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji i Rumuniji. Tadašnje vlasti odvodile su muškarce, žene i djecu koji su iznurivali glađu, fizičkim radom i zaraznim bolestima. O logorima za Srbe detaljnije govori magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Na osnovu dosadašnjih nepotpunih istraživanja, u Austro-Ugarskoj monarhiji je tokom Prvog svjetskog rata osnovano oko 50 logora u kojima su bile internirane desetine hiljada civila. Austro-Ugarske vlasti su tokom Prvog svjetskog rata na prostoru Bosne i Hercegovine preduzele široku akciju uzimanja talaca i interniranja sumnjivih lica. Komandama trupa date su naredbe da one osobe koje su politički nepouzdane i sumnjive liše slobode i da budu čuvane kao ratni zarobljenici. Za taoce su prema ranije utvrđenim spiskovima uzimani najčešće ugledne ličnosti iz naroda, srpski političari, javni i kulturni radnici, bogati seljaci, a naročito narodna inteligencija, odnosno sveštenici i učitelji. Bijes austrougarskih vlasti sručio se svom žestinom naročito na sveštenike, jer su se prema vladinom mišljenju politički i građanski sasvim kompromitovali. General Oskar Poćurek je oktobra 1914. godine zaključio kako je veći dio sveštenstva i srpskih učitelja inficiran duhom nelojalnosti prema monarhiji, da bi početkom 1915. zemaljski poglavar Stjepan Sarkotić optužio pravoslavno sveštenstvo da je zatrovalo narodnu dušu i da je glavni krivac za događaje u zemlji. Uzimanje talaca i interniranje sumnjivih lica uvedeno je najviše zbog straha od sabotaža na javnim objektima, posebno onim od vojnog značaja. Taoci su stavljani uz željezničke objekte, mostove, tunele, na vozove i uz važnije putne komunikacije. Odvodeći ugledne ljude iz naroda, vlasti su već prije prvih vojnih operacija osigurale takvo stanje u zemlji da je bilo sasvim jasno kako se u pozadini ne može podići nikakav ustanak. Za namjerno oštećenje željeznica, mostova, puteva i telefonskih linija predviđena je smrtna kazna vješanjem. U slučaju napada na željeznicu ili mostove, taoce je prema naređenju vlasti trebalo streljati na licu mjesta. Kao i kod uzimanja talaca i za deportovanje u logore, vlasti su birale ugledne građane, posebno sveštenike, učitelje i bogate seljake. Austrougarske vlasti organizovale su u Doboju od 1915. do 1917. godine prihvatni koncentracioni logor, u koji su dopremani zatvorenici prije nego što su deportovani dalje u Arad, Nežider, Turanj, Pleternicu, Šopronjek i druge logore širom monarhije. Užasi u Doboju po mnogo čemu su prevazilazili patnje ljudi u drugim kazamatima. Austrougarski logor u Doboju bio je na prostoru današnje Dobojske željezničke stanice, a internirani Srbi bili su smješteni u drvenim barakama u kojima su prethodno uginuli konji austrougarske vojske od nekih zaraznih bolesti. Sličan tranzitni logor postojao je i u Žegaru kod Bihaća, u kojem se sredinom aprila 1915. već nalazilo više stotina osoba. Vojni logor u Trebinju nalazio se na pustoj poljani u Policama, na lijevoj obali rijeke Trebišnjice. Zatvorenici su iznurivani glađu, fizičkim radom u gradu i okolini i zaraznim bolestima. Logor, kroz koji je prošlo oko 1000 Srba iz Bilećkog i Trebinjskog kraja, raspušten je u jesen 1916. 18 Bilećkih Srba proveli su gotovo pune 2 godine kao taoci u tom logoru, zatvoreni su već početkom jula 1914. a pušteni na slobodu polovinom maja 1916. Logor u Aradu, u današnjoj Rumuniji, bio je određen samo za internirce srpske nacionalnosti. Kroz logor je prošlo oko 45.000 ljudi, a veliki broj zatvorenika je umro od gladi, iscrpljenosti i epidemija koje su harale logorom. Logoraši su u Aradu bili nagurani uske, prljave i hladne vojničke barake. Higijenski uslovi bili su veoma loši, pa su ljudi masovno umirali od zaraznih bolesti poput trbušnog tifusa koji je harao logorom. Ljudi su iz početka hranu dobijali tek jednom na dan. Obzirom na masovnu smrtnost, logoraši su najčešće sahranjivani bez obilježja u masovne grobnice. Pored odraslih muškaraca, u Aradu su najviše stradali još i djeca, žene i starci. Paroh Matija Popović iz Milića zapisao je kako su zatvorenici zavidjeli svojim drugovima koji su prije njih umirali. Nakon 22 mjeseca koje je proveo u mađarskim logorima, prota Vasilije Jovičić je zapisao kako su psovke, pogrde i poniženja bili svakodnevnica za zatvorenike. Oni koji su materijalno bolje stajali, oni su mogli ugodnije da prođu, sjećao se Jovičić. Posebnom instrukcijom logorskim organima vlasti su tražile da se sa sveštenicima treba postupati strožije nego sa ostalima i da se na njih mora strogo paziti. Iako su početkom 1915. bivši saborski poslanici Dušan Kecmanović i Pavle Kujundžić uputili logorskim vlastima memorandum o prilikama u Aradu, stanje u logoru se nije bitnije popravilo. Logor u Aradu bio je inače sastavni dio jednog ogromnog genocidnog sistema, zamišljenog i primijenjenog od bečkog vojno-političkog vrha sa jasnim ciljem da se fizički likvidira srpski narod. Centar čitavog tog sistema za masovno etničko istrebljenje Srba bila je mreža koncentracionih logora u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ali i u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji i već pomenutoj Rumuniji. Iz te iracionalne mržnje dvojne monarhije iznikao je i pomenuti logor u Aradskoj tvrđavi kao carska institucija za prognane Srbe, zapisao je Vladimir Ćorović u svojoj crnoj knjizi gdje je opisao smjernice tog bečkog plana. Logor u Aradskoj tvrđavi bio je svojevrsno oličenje srpske patnje u Prvom svjetskom ratu. Velika su zlostavljanja činjena bez obzira na uzrast interniraca, mučeni su žeđu, tučeni do smrti, stavljani u okove, dok su žene masovno silovane. Prvo što sam vidio i upamtio, to je mrtva majka sa živim djetetom u naručju, zapisao je ljekar dr. Branduša, koji je svoje pismo o stanju u Aradskom logoru poslao mađarskom parlamentu tokom Prvog svjetskog rata. Sudeći po arhivskim podacima, dešavalo se da mnogi nevini ljudi budu zatvoreni i deportovani u logore. Zato je vlada od kotarskih ureda u zemlji zatražila da izvrši reviziju i savjesno ispune spiskove sa određenim rubrikama. Od 1. februara 1915. niko se nije mogao internirati u Arad bez prethodnog odobrenja zemaljske vlade u Sarajevu. Treba dodati još jedan zanimljiv detalj. U austrougarskim logorima zabilježen je i prvi poznati primjer pokušaja prevaspitavanja djece logoraša. U logoru Braunau na Inu u Austriji nalazila se posebna srpska dječja zarobljenička škola. Nastavni jezici u školi bili su hrvatski i njemački. Ovakve postupke u daleko drastičnijoj formi i obimu ponovili su Treći Rajh i njegovi sateliti tokom Drugog svjetskog rata.
Riznica znanja.
I u nastavku Riznice znanja otvaramo još jedan kovčeg znanja u kojem smo pronašli priču o muzičkim instrumentima. Ovaj put bit će riječi o metalno-zvučnim i drveno-zvučnim udaraljkama. Izgled i način sviranja ovih instrumenata dočarat će nam Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
U metalozvučne udaraljke spadaju instrumenti čineli, triangl, gong, tam-tam, praporci, zvona, čelesta i drugi instrumenti. Čineli su par bronzanih ili mesinganih tanjirastih ploča koje se drže za kratke remene koji su provučeni kroz prorez na sredini ploče. Zvuk nastaje tako što se tanjiraste ploče udaraju jedna od drugu. Dobijeni zvuk je oštar, svjetao i ima najsnažniji i najtrajniji ozvuk među svim udaraljkama. Triangl. Triangl je dobio naziv od italijanske riječi triangolo, što znači trougao. Predstavlja čeličnu šipku koja je savijena u obliku trokuta. Jedan ugao joj je otvoren radi slobodnijeg treperenja. Zvuk nastaje tako što se trokut udara također čeličnim štapićem. Dobijeni zvuk je visok, svjetao i veoma čujan. Odzvuk mu je također veoma dugotrajan, pa se po potrebi prekida zaustavljanjem treperenja rukom. Trijangl se najviše koristi kao dodatak u zvučnim vrhuncima orkestra ili kao diskretan prizvuk u muzici. Sljedeći instrumenti su gong i tam-tam. To su isto metalne, tanjiraste plače, ali su veće od činela. Pošto su dosta veći, plače su obješene na poseban okvir i udaraju se masivnom, ali mekanom palicom. Zvuk im je dubok i tamni. Oba instrumenta su porijeklom sa Dalekog istoka. Gong je iz Indonezije, a tam-tam iz Kine. U metalozvučne udaraljke spadaju raznovrsne zvečke kao što su na primjer praporci. To su šuplje limene laptice sa slobodnom metalnom kuglicom u unutrašnjosti koja pri pokretanju proizvodi zveckav šum. Sljedeći muzički instrumenti o kojima ćemo govoriti, a spadaju u metalozvučne udaraljke, su zvona i čelesta. Pošto su prava zvona crkvenog tipa, zbog veličine i težine nepraktična za muzičku upotrebu, primjenjuju se oblikovana cijevasta zvona. To su zvona koja su napravljena od niza mesinganih cijevi. Cijevi su različite dužine i obješene su zajednički uspravni okvir. Obično ima 12 cijevi okačenih u dva reda. Po njima se udara čekićem sa glavom od drveta ili tvrde gume. Zvuk nije previše oštar, ali je čujan i dugotrajan. Čelesta je konstruisan 1886. godine. To je muzički instrument koji je izgledom sličan malom pijaninu, ali umjesto žica ima čelične pločice. Ispod svake pločice nalazi se drveni rezonator koji čini posebno lijep zvuk. Zvuk nastaje tako što čekići udaraju pločice. Čekići se sastoje od drvene drške i loptaste glave od filca. Čelesta ima i jedan pedal koji ima funkciju kao desni pedal klavira da produži ton. U nastavku emisije Riznica znanja govorit ćemo i o drvozvučnim udaraljkama. Drvozvučne udaraljke su udaraljke koje se prave od drveta. To su ksilofon, drveni doboš, kastenjete i latinoameričke udaraljke. Ksilofon je muzički instrument koji se sastoji od niza drvenih pločica po kojima se udara drvenim palicama. Ispod drvenih pločica nalaze se uspravne rezonantne cijevi koje su otvorene sa oba kraja. Te cijevi daju puniju zvučnost jer bi bez njih ton bio sasvim kratak, bez punoće zvuka jer su pločice i palice napravljene od drveta. Što se tiče izvođačke tehnike, ksilofon je instrument koji se koristi i u solističkom sviranju, a i u orkestru. Porijeklo ovog instrumenta potiče iz Indonezije, a u Europi se koristi od 16. vijeka. U početku je bio jednostavne građe, bez rezonatora, sa svega nekoliko pločica, a od 19. vijeka se usavršio. Pošto je njegovo porijeklo u folkloru Indonezije, vrlo je uobičajena primjena ksilofona u dočaravanju daleko istočnog kolorita tonova. Drveni doboš je muzički instrument u obliku četvrtastog komada drveta sa urezanom šupljinom, to jeste rezonatorom. Udar palice sa drvenom glavom daje kratak i oštar zvuk neodređene visine. Ponekad su urezane dvije šupljine različite veličine, pa je i visina zvuka različita zavisno od toga po kojoj se strani udara. Sljedeći muzički instrument koji spada u drvozvučne udaraljke su kastanjete. Iako su prvenstveno vezane za španski folklor, kastanjete su udomaćene i na širem mediteranskom prostoru, a u daljem porijeku su također sa istoka. Kastanjete su dva izdubljena komada kestenovog drveta. Školjkastog su oblika i vezuju se uzicom jedan za drugi i za prste svirača. Svirač je često i igrač koji pokretom šake ritmično udara jedan od drugi. Zvuk kastanjeta je oštar. U orkestarskoj primjeni kastanjeta školjke su zakačene za dršku pa se udar postiže treskanjem drške. Instrumenti koji spadaju latinoameričke udaraljke u kojima ćemo danas govoriti su marakas, čokolo, klaves i gviro. Marakas predstavlja par zvečki. Prvobitno su se pravile od male kubanske tikve čija je šupljina ispunjena zrnjem. U novije vrijeme pravi se od drveta ili plastike. Čokolo je sličan marakasu, samo je u obliku zatvorene cijevi. Pravi se od bambusove trske, drveta ili metala. Klaves je instrument koji čine par štapića od tvrdog drveta koji se međusobno udaraju, a šakom se pravi rezonantna šupljina. Gviro se pravi od komada drveta, trske ili roga sa nazubljenom ivicom po kojoj se prevlači štapić kao neka vrsta čegrtaljke.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Neki psi se rode s većom sklonošću da budu agresivni, ali problem se javlja samo u onim porodicama koje svjesno ili nesvjesno podstiču agresivnost kod pasa. Rana socijalizacija i upoznavanje pasa sa porodicom, strancima, drugim životinjama i različitim situacijama i iskustvima drastično smanjuje vjerovatnoću da će pas postati agresivan. Vlasnik je taj koji agresivno ponašanje mora da prepozna, smanji i na kraju otkloni. O ovom problemu, ali i pojedinim vrstama pasa, govori veterinar Slaven Grbić.
Kada govorimo o problemu ponašanja kod pasa kao nešto što nas uvijek najviše dovodi do dilemu da li držati psa ili ne držati, odnosno problem sa kojim se najčešće možemo sresti kod psa koji je promijenio ponašanje, govorimo o agresiji. Agresija može imati više oblika, pa razlikujemo agresiju koja je usmjerena prema vlasniku. Ovo ponašanje je tipično za mlade mužjake koji su došli u fazu polne zrelosti. Dominantno agresivni psi će ispoljavati agresiju u sljedećim situacijama. Na primjer, ukoliko dirate njihove posude sa hranom, ako želite da ih pomirite sa komada namještaja na kojima nije predviđeno da vaš ljubimac spava itd. Psi sa ovakvim problemima će također agresivno reagovati u situacijama kao što su prolongirano gledanje direktno u oči, u pokušajima kažnjavanja, tokom fizičke manipulacije, a nekada čak i tokom maženja. Najveći uspjeh se postiže kada vlasnik sprovodi trening koji će biti baziran na sistemu nagrađivanja. U tretiranju ovog problema u obzir dolazi i upotreba medikamenata. U liječenju agresivnog ponašanja znatan uspjeh je postignut upotrebom fenobarbitala, naročito kod pasa koji su u kliničkoj slici imali konvulzivne napade i gubitak svijesti. Kod drugih videa agresija, naročito one koja je povezana sa željom za dominacijom, uspjeh se postiže davanjem progestina. Agresija koja je usmjerena prema djeci. Ovaj tip agresije je najčešće usmjeren prema djeci koja još nisu prohodala. Ovako ponašanje više ima odbrambeni karakter nego što je povezano sa dominacijom. Ovaj problem se relativno lako koriguje ukoliko je agresivno ponašanje blaže izraženo. Kada je agresija jače izražena, često će biti neophodno ukloniti psa iz kuće, odnosno iz prostora u kojem borave djeca. Agresija prema nepoznatim ljudima. Razlikujemo teritorijalnu agresiju i ovako ponašanje će se u znatnoj mjeri pogoršati ako psa ostavljate vezanog u dvorištu na duži vremenski period. Rješavanje ovog problema treba bazirati na prevenciji. Kada dolaze nepoznate osobe, psa treba uvoditi unutra, a pse koji borave u kući treba stavljati na povodac. Agresija koja je uslovljena strahom. a ovaj tip agresivnog ponašanja je u većini slučajeva usmjeren prema nepoznatim osobama, a ne prema osobama iz svog okruženja. Plašive pse iz preventivnih razloga uvijek treba držati na povodcu. Tretman se bazira na redukciji straha i anksioznosti, takozvana predatorska agresija. Uopšteno predatorsko ponašanje se ispoljava prema ljudima ili prema životinjama. Da bi se spriječio ovakav vid problema, psa konstantno treba držati pod nadzorom. Agresivno ponašanje prema drugim psima u vašem domu najčešće je posljedica ispoljavanja dominacije, naročito ako su u pitanju jedinke istog pola. Tretiranje ovog problema se bazira na korekciji dominantnog karaktera agresivne jedinke. Agresija je usmjerena prema nepoznatim psima. Ova tip agresije je češće posljedica straha nego izražene želje za dominacijom i neophodno je koristiti povodac. I imamo agresiju koja se ispoljava prema drugim životinjama. Psi napadaju mačke, vjeverice i sve ostale životinje u svom okruženju. Na ovaj način do izraza dolazi njihov predatorski karakter. Ključ rješenja ovog problema je prevencija i izbjegavanje situacija u kojima bi moglo doći do napada. Dalje imamo probleme koji se dešavaju u odsustvu vlasnika. Vlasnici se vrlo često žale na destruktivno ponašanje, konstantno lajanje i neprimjereno obavljanje nužde dok su oni odsutni iz kuće. Tretman ovog problema obuhvata neke generalne komponente i komponente specifične samo za ovakav vid problema. Uspješnost korekcije ovakvog ponašanja zavisi od sposobnosti i upornosti vlasnika. Generalne komponente su uglavnom vezane za trening koji za cilj ima što veći fizički i psihički angažman psa. Specifične komponente su različite, svode se i na medikamentozni tretman, modifikaciju ponašanja, nastojanje da se okruženje psa učini što interesantnijim za njega i vrlo rijetko na kažnjavanje. Destruktivnost. Ovaj problem se danas uspješno rješava upotrebom lijekova kao što su antidepresivi i anksiolitici, a dobrim su se pokazali amitriptilin i klomipramin. Lajanje. Lajanje koje se pojavljuje kao problem koji traje duže vremenski period nikada ne treba rješavati ogrlicama koje proizvode elektricitet. Često se upotrebom ovih ogrlica može, ako je uzrok lajanja takozvana separativna ili odvojena anksioznost, problematično ponašanje, značajno pogoršati i dovesti do vrlo ozbiljnog destruktivnog ponašanja. Ovaj problem jednostavno možete prevenirati odvođenjem psa u sredinu u kojoj će biti lišen zvučnih i vizualnih stimulusa. Neadekvatno obavljanje nužde. Vršenje nužde u kući dok je vlasnik odsutan se može tretirati kao dio poremećaja takozvane separacije. Hranjenje i davanje vode se može uskladiti sa vašim pristupom u kući tako da u vašem odsustvu neće biti takvih problema. Fobije. Fobije sa kojima se susreću ljubimci su isto tako često dešavaju kao i kod ljudi, pa možemo govoriti o fobijama od groma ili buke, a to je strah od jakog zvuka i predstavlja normalnu reakciju. U nekim situacijama strah je toliko izražen da psi po svaku cijenu žele pobjeći. U ovakvim situacijama je najbolje maskirati buku koja dolazi s polja i koristiti lijekove koji se koriste u tretmanu destruktivnosti. Specifične fobije od određenih osoba i mjesta. Psi često ispoljavaju strah od nepoznatih osoba i osoba koje se po fizičkom izgledu razlikuju od njihovih vlasnika. Način, odnosno tretman, je desenzitizacija. Zatim imamo probleme koji se tiču uzimanja hrane i javljaju se kao anoreksija. I u mnogim slučajevima anoreksije primarni problem je što psi ne žele da uzimaju hranu koja je proizvedena za njih, nego preferiraju ljudsku hranu. Rješenje je jednostavno, iz ishrane eliminište svu hranu koja nije namijenjena za ishranu pasa. Možda u prvom momentu i neće jesti, možda ćete se bojati da će umriti od gladi, ali to je vrlo bitno da se ovaj problem riješi. Polidipsija. Psihogenu polidipsiju treba razlikovati od one čiji su uzroci fiziološke prirode. Najbolje je ograničiti unošenje vode. Psu treba obezbijeti određenu količinu leda koja će psa osvježiti i rashladiti. Psa treba i dodatno fizički angažovati. Pika ili nastran apetit. Kada pas uzima travu, ovako ponašanje treba shvatiti kao normalno. Pojačana konzumacija hrane jenjava sa porastom starosne dobi. Hiperfagija. Uzrok ovog poremećaja je najčešće prisustvo nove jedinke u okruženju. I kao još jedan vid problema, javljaju se i seksualni problemi kada životinje teritoriju obilježavaju urinom, a vlasnici ovako ponašanje ne prepoznaju kao problem dok se dešava van kuće. Kada pas po kući počne obilježavati namještaj i ostale predmete, vlasnici tek tada postanu svjesni ovog problema. Ovaj problem se često vrlo lako može riješiti kastracijom. Penjanje po ljudima. Psima ne treba dozvoliti da se penju po ljudima zbog već ranije uspostavljenih hijerarhijskih normi koji na ovaj način mogu biti narušene. I smanjeni libido. Najčešći uzrok smanjenog libida kod mužjaka je strah od ženke koja je dominantna u odnosu na njega. Najbolje je ženku dovoditi na parenje kod mužjaka. Danas ćemo spomenuti neke od rasa pasa i za ovaj put smo vam pripremili nešto ukratko o pirinejskom planinskom psu i akiti. Pirinejski planinski pas je blag, odan i otmen pratilac. On je privrženi zaštitnik, a može da bude oprezan i distanciran. Prvi pirinejski planinski psi koji su postali kućni ljubimci su imali prilično svojeglavu, ratničku narav. U posljednjih 30 godina uzgajivači su uspjeli da ublaže ove karakteristike, a zadržali druge povoljne crte poput strpljivosti, plemenitosti i hrabrosti. Uzgajan najprije da bi čuvao ovce na Pirinejskim planinama, ovaj skladni pas će ipak ispoljiti odbrambeni stav ako mu teritorija bude ugrožena. Njegova izuzetna veličina čini ga nepogodnim za gradsko okruženje. Po istorijatu on predstavlja jednog od velikih bijelih mastifa čuvara koji se proširio po cijeloj Europi, a ovaj pas je vjerovatno rođak italijanskog marema, mađarskog kuvasa, slovačkog pastirskog psa i turskog karabaša, a vjerovatno je i rođak našeg balkanskog pastirskog psa. U antičko doba živio u Andori, a otkriven je u 20. vijeku. Kada govorimo o njegovim tjelesnim obilježjima, kažemo da je glava srednje veličine s lagano zaobljenim tjemenom. Oči su boje čilibara, kose. Uši male, padaju prema glavi. Tijelo proporcionalno sa širokim pravim leđima i lagano zaobljenim rebrima. Dlaka, gornji sloj je dugačak, bijele boje, a podlaka je vunasta. Rep, pokriven gustom dlakom, stoji nisko ili iznad leđa. Kada govorimo opet o psu sa druge strane svijeta, akiti, kažemo da je to krupan, snažan i odan pas. Pažljiv i efikasan pas čuvar, a potreban mu je iskusan vlasnik. Kraljevskog držanja ovaj impresivan pas ima snažnu pojavu. Prirodno je suzdržan i povučen, pa dresure i postupanje s njim mogu biti teški. Mužjac češće pokazuje agresivnost prema drugim psima od mnogih drugih pasmina. Dobro dresirani psi izvanredni su za druženje, iako mogu biti nepovjerljivi prema strancima. Budan i dobrih reakcija, neustrašiv je pas čuvar. Kao najveći od svih japanskih pasmina, ovaj pas je razvio prije otprilike 400 godina za lov na visoku divljač i borbe pasa. Do 1930. godine gotovo je izumro, ali stvaranje društva koje se bavilo očuvanjem japanskih pasmina osiguralo je opstanak ovog dostojanstvenog psa. Kada govorimo o njegovim tjelesnim obilježjima, kažemo da mu je glava velika, ali u skladu s tijelom, s jakom širokom njuškom. Oči su mu oblika badema, tamno smeđe. Uši su relativno male, odnosno na glavu, čvrsto uspravljene. Tijelo je širok, dubog grudni koš i prava leđa, dlaka, ravan grub, gornji sloj, pokriva meku, gustu podlaku. Rep, koji je pun, zavijen rep, visoko je postavljen i nošen iznad leđa.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. Do sljedećeg susreta na ovim talasima pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.